Príjemný podvečer, priatelia. Uplynul týždeň a sme tu opäť s našou reláciou Ako ďalej. Ako som už minule začal, tak začnem sa predstavovať stále na začiatok relácie, tak mi to bolo odporúčené. Moje meno je Peter Bula. Ako technika relácie máme pána Petra Spišiaka, ktorého týmto pozdravujem a potom ho poprosím, keď sa nám ozve hosť, aby nám dal vedieť, či sme v poriadku počuteľní. My sme pred 4 týždňami, alebo pred 5 týždňami, odvysielali reláciu s názvom Je história podvrh? Spoznáme niekedy vlastné dejiny? Ja už vtedy sme avizovali, bo ja som jasne avizoval, že to bude dosť hýbanie sa, použijem výraz, na tenkom ľade, pretože to je, ako keby sme sa išli púšťať do debaty s nejakými jadrovými fyzikmi, lebo sa púšťame do debaty s historikmi, archeológmi a tými, ktorí sa v týchto oblastiach vyznajú. My sme, ja určite a môj host predpokladám tiež, sme ťažkí amatéri a viac menej ideme, tak by som povedal, intuitívne po tejto téme. Môžu sa niektorí poslucháči opýtať, že prečo vlastne sa ideme do tejto oblasti zavrtávať. A ja si dovolím zacitovať spisovateľa anglického Georgea Orwella, ktorý vo svojom románe 1984, ktorý mimochodom napísal roku 1949, hej, tak nech si to ľudia uvedomia, že ten človek buď bol vizionár, alebo mal vedomosti ako v mnohých teda objaviteľov, kde je Verne a je Tesla. Hádame sa, že či je to z jeho hlavy, alebo to len niekde mu to bolo podsunuté. Takže ja si dovolím zacitovať tohto autora známeho, ktorý v tomto románe napísal. Kto kontroluje minulosť, ten kontroluje budúcnosť. Ten, kto kontroluje súčasnosť, kontroluje minulosť. Preto sa chceme a preto sa ideme hrabať do minulosti, ale budeme to robiť ako ťažký amatéri, ak môj host sa mnou bude súhlasiť. A to, či budeme do budúcna ako partia, to uvidíme, to nám poviete aj vy, vaše reakcie, aké budú na túto reláciu. Ja si idem splniť svoju povinnosť, ktorou je povedať vám, že keďže sa jedná o tzv. Kontaktnú reláciu, alebo teda živé vysielanie, tak máte možnosť do tejto relácie telefonovať a môžete nám telefonovať na Banskobystrické do štúdia, do Banskej Bystrice na telefónne číslo, tam vždy to povrzám, ale skúsim to teraz povedať len po našom po slovensky, teda 048 381 0101, zopakujem 048 381 0101. Alebo nám môžete priamo napísať do štúdia a pán Spišiak nám to posunie na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Aj keď mi párkrát bolo vytknuté, že príliš veľa rozprávam, že na čo vlastne si pozývam hosti, musím teraz trošku ten úvod povedať, pretože naozaj ide o tému, ktorá je, ja si myslím, dosť dôležitá a keď ju neobjasníme poriadne, tak budeme tápať. Začneme tento cyklus relácií o histórii alebo história alebo dejiny a budeme sa venovať dnes v dnešnej relácii s mojím hosťom, ktorého za chvíľu predstavím, dvom akademikom, teda nie nejakým takým amatérom, ako sme my dvaja. Ale síce sú to zase teda profesionáli z Ruska, čo zase nebude voniať niektorým, ale ja si myslím, že to prehryziete, keď pochopíte, o čo tu vlastne ide. Títo páni sa volajú pán Fomenko a Nosovský a sú to ľudia, ktorí si dovolili poupraviť chronológiu dejín. To je šialenstvo, hej? Keď si uvedomíte, že sa 10 ročia, pomaly stáročia ľudstvo učí podľa určitého vzorca, o ktorom sa budeme dnes baviť. A naraz prídu nejakí ľudia, ktorí povedia, páni, takto to nebolo. Ale nielen povedia, že takto to nebolo, ale povedia, bolo to tak. Toto si my nedovolíme tvrdiť. My to budeme len tak opatrne obtierať sa o to a už bude na vás, ako zareagujete na toto naše snaženie. Takže ak dovolíte, ja privítam dnes večer, teda podvečer, mojho hostia, ktorým je Janko Šarmír. Dobrý večer.
Zdravím.
Poprosím Janka, aby sa trošku bližšie k mikrofónu a poprosím potom technika, či nás dobre počuť. Všetko je OK, takže vyzerá, že sme v poriadku. Dobre, Janko Šarmír. Prečo Janko Šarmír? Janko Šarmír je človek, ktorý má v úvodzovkách za ušami to, že vôbec sa venujeme tejto téme, pretože on si to neuvedomil a raz bol na návšteve na našej dedine, u nás v dedine, s viacerými priateľmi. Sme sa bavili a on vtedy povedal nejakú vetu, ktorú samozrejme ja neviem presne zacitovať, ale niečo v tom duchu, akože aj tak je to všetko zbytočné, lebo tie dejiny sú úplne inak, a spomenul meno Fomenko. No tak mne stačí, keď také niečo začujem. Prišiel som domov a začal som hľadať. No a tak sme tu. Takže, Janko, možno si nespomínate na, alebo nespomínaš, lebo my si týkame, nespomínaš na tento okamih, ale ty si ten, ktorý ma ako keby nasmeroval do tohto kolotoča. Prečo hovorím o kolotoči? Pretože Fomenko Nosovský, to sú ľudia, ktorí to berú, by som povedal, absolútne z vedeckého hľadiska. Absolútne vytvárajú si programy, sú to štatisti, matematici, čiže to, čo robia, má hlavu petu. Zatiaľ ich napádajú ich sem tam ľudia, ale sú to viac menej, by som povedal, amatéri. Odborníci sa k ním nechcú ako keby vyjadrovať. Ja potom aj, ak dostanem chvíľu času, tak ja vysvetlím, že prečo sa k ním nechcú ľudia vyjadrovať. Ale to, hovorím, to je len začiatok. Ale potom sa začali na mňa valiť a asi sa valia na viacerých z nás také témy, ktoré ja som naznačil vo svojej relácii, kde som hovoril, že sa budeme im venovať v budúcnosti. Ja ich len tak preletím. Zasypané mesta, Tartária, potopa, bola, nebola, kedy bola, zabudnuté technológie, voľná energie, tunelové systémy pod mestami, hviezdne pevnosti, rok 1812. Je toho veľa. Hej? Máme našťastie priestor, dúfam, že nás zatiaľ nezavrú, tak budeme sa jednotlivým tým témam, možno jednu, možno dve relácie, podľa toho, aký bude ohlas, alebo aká bude tá téma zaujímavá. Takže ja som si svoj úvod odšliapal a teraz je na tebe, Janko, aby si sa jednak predstavil a jednak, aby si podal tých pár myšlienok, ktoré si mal chuť na úvod povedať.
Zdravím poslucháčov.
Hlas znejší, ak sa dá.
Zdravím poslucháčov, som Janko Šarmír, spravujem stránku Jax.sk. Som viac menej archivátor, to znamená, zbieram rôzne zdroje z rôznych kanálov, či už aj Slobodný vysielač, aj Svobodný, rôzne. A snažím sa dávať také príspevky, ktoré nad ktorými je dobré sa zamysleť. Čiže nájdete rôzne veci od príklad homeopatie po alternatívne histórie, po rôzne objavy z Ruska, zo Západu. A moja myšlienka a filozofia bola to, že tieto zdroje zaujímavé postupne miznú. Miznú a už sa k ním nedá dostať. Čiže rozbehol som projekt, kde som tieto informácie ukladám, zálohujem a takisto aj videá. Pretože videá veľmi rýchlo miznú a obrazová stopa dáva viacej než písaný text. Takže to bola myšlienka a je môjho projektu. No a už keď takto človek beha a brúzdi po rôznych kanáloch, po prípade YouTube, tak narazí na veľmi zaujímavé veci. A jedno z nich bol aj kanál New Earth, ktorý takisto rozoberal veci ohľadom stratenej minulosti, pýtal sa na otázku, a kto postavil tieto monolitické a epochálne stavby, príklad v Indii alebo nejaký Baalbek. V Európe ich je menej, ale po svete ich je kvantum. A prečo sú tam kvádre obrovské, poprípade aj na pyramídach, jak to postavili? A ten prispievateľ si tiež kladol rôzne myšlienky. Tiež prišiel na Fomenka. Ono, Fomenko ako taký má už, je už pomerne staršia záležitosť, 10, možno viacej rokov dozadu, ale stále stojí za to aspoň sa oňho zaujímať, prečítať si, že s akou myšlienkou a s čím prišiel. A tu je dôležité v súčasnej dobe nie ani nie tak presná interpretácia, že v roku príklad 13 sa udialo to a v roku 17 sa udialo to, ale treba chápať skôr tie súvislosti, ktoré medzi tým sa diali. Čiže a filozofiu a pointu. A pointa, na ktorú som ja prišiel a aj veľa ľudí, že to, čo nám je predpokladané, je len z nejakého zdroja. Ale reálne a v skutočnosti sa to mohlo udiať inak. No, tak to je vlastne k tomu, ako som ja dospel k Fomenkovi. Sám som myslel, že Fomenko, nejaký autor, hneď som bol nadšený, že niečo nové som objavil, ale vôbec nie. Ono Fomenka tiež netreba brať ako zdroj, že striktne sa ho držať, ale treba chápať, že za tým je matematický aparát, od ktorého sa sám odvoláva. A to je zatiaľ, môžeš pokračovať.
Mm-hmm. No dobre, mali by sme sa dohodnúť takto, že či toho Fomenka skúsiš ty uviesť, alebo ho uvediem ja. Ja som si dovolil, trošku som si popočúval nejaké staršie relácie, ktoré som mal pootvárané, tak niečo môžem na úvod ja, ak dovolíš, a potom...
Ty predstav toho Fomenka, zjavne máš toho viacej, ja viem skôr tie veci už, čo písal, lebo som aj prekladal jednu jeho takú všeobecnú knihu, má 400 strán, preložil som len polovicu a potom sa mi to zdalo, že je to nejaké, je to také, treba mi ešte nejaké zdroje na to, aby som mohol povedať, že je to overiteľné. No a tak čakal som 2 roky, čiže mám to preložené iba polovicu z toho, a tohto roku sa objavil Kapolka na Slobodnom vysielači, má aj knihy a ten svojim bádaním potvrdzuje aj Fomenka. Čiže ja si myslím, že môžeš predstaviť týchto Fomenka s Nosovským, povedať, jak k tomu prišli a čo začali robiť, a ja potom môžem povedať nejaké ďalšie veci.
Dobre, tak skúsme takto. Je pár dokumentov, nie pár, tých dokumentov z dielne Nosovský a Fomenkov je veľa. Ak teraz budete počuť za mnou štiekot, tak to je môj pes, ktorý je tu pri mňa, bol kľudný, ale teraz sa ozýva. Dobre, to len aby ste vedeli, že kulisa tu je živá, že je to živé vysielanie. Bruno, ticho. No, takže tých dokumentov je strašne veľa a treba si vedieť, čo pozerať, lebo naozaj niektoré sú venované vyslovene úzko špecializované tej, ktorej, oni to volia sužetu, ako tej ktorej téme. Ale ja by som bol za to, aby sme predstavili také všeobecnejšie. A ak bude záujem medzi našimi poslucháčmi, ja by som bol za to, že by sa niektoré veci, ktoré sú napríklad sú v angličtine, teda v ruštine, aj už sú preložené do angličtiny. A to by pre mňa bola dosť dobrá parketa, lebo v ruštinu len oprašujem. V angličtine dačo viem, takže možno z tých dvoch by som vedel dačo poskladať a že by sme spolu niečo preložili, lebo naozaj je rozdiel počuť to z našich úst a je rozdiel si to v kľude pozrieť a zhodnotiť sám doma a povedať si, no tak je to blbosť. Alebo, to je zaujímavé. Tak ja poviem také momenty, ktoré som dnes tak zachytil a takže takto. Všetci, čo sa učíme históriu, a budeme odlišovať medzi tými dvomi výrazmi, lebo ich máme dva, máme históriu a máme dejiny. Mnohí ľudia začínajú rozlišovať, že to je rozdiel. Ja ho nebudem tu objasňovať, ale už to aj padlo určite na Slobodnom vysielači nieraz. Slovom dejiny sú skôr to, čo je z môjho pohľadu reálne, a história je niečo, čo je nám podsúvané, tak ako to Janko naznačil. No a kde sa to celé ako keby začalo? Celá história, a ono to bude znieť zvláštne, ale je to asi tak, stojí a padá na dvoch, možno na troch pánoch z obdobia okolo 17. storočia. Volajú sa títo historici, jeden sa volá Scaligeri a druhý je jeho žiak Petavius. Aspoň tak som to ja pochopil. Možno sa mýlim, ale tak som to pochopil. A tento Petavius napísal dielko, v ktorom zhrnul teda to úsilie aj z Caligariho, aj svoje do nejakého trojdielného tri zväzky má to dielo a dokonca sa to volá nejaká doktrína pectorum, ak som to dobre pochopil, prečítal. A bolo tam povedané také niečo, že keby tieto tri knihy neboli, tak prakticky história nemá sa na čom postaviť. Je jasné, že teraz budú sa historici a archeológovia chytať za hlavu a povedať, čo to za blbca tam rozpráva, ale v princípe tento človek alebo títo dvaja ľudia urobili chronológiu dejín. Je rozdiel, keď nejaký architekt objaví vykopávku nejakú, nejaký artefakt, zaradí ho pomocou nejakých metód, ktorým sa ešte budeme vyjadrovať, alebo ho zaradí do nejakého obdobia podľa nejakých, ja neviem, ornamentov a tak ďalej. Slovom, on ako keby z toho veľkého, použijem výraz, puzzle, pucle, všetci asi vieme, o čom hovoríme, to je skladačka, on vzal len jeden kamienok. Ale ten jeden kamienok on si obhajuje, lebo to je jeho životné naplnenie, v tom sa realizuje. Ale či mu pasuje tento kamienok do tej celkovej chronológie, to už ho až tak veľmi nezaujíma. Snaží sa ho tam dať. To je snaha, každého z týchto vedcov je snaha, aby teda tá chronológia bola konzistentná, aby nebola narušená, aby to nevytrčalo nejak, aby to nekričalo. No a tento Scaligeri a Petavius teda napísali túto chronológiu, o ktorú sa prakticky opiera celé dejepis, keď ste sa učili čokoľvek, či o antickom Ríme, či o Grécku, či o čomkoľvek. Hej. Je to ako keby tá chronológia časovú os tomu celému dali títo dvaja mládenci. No a k čomu vlastne došlo?
Hneď, tak napísali, povedz ešte, že ťa preruším. Dôležité je vedieť, že bolo to 17. 18. storočie. Jasne. Takže aby si ľudia uvedomili, že to bolo pred 400 rokmi.
Jasné, čiže nie tak dávno. No, teraz k čomu došlo? Ako náhle oni vydali tieto diela začali byť napádané, čo ja som dovtedy nevedel, a pán Fomenko v rámci nejakej prednášky konkrétne ukazoval diela, kde jednotliví historici, mám tu aj mená, ale nebudem vás zaťažovať, lebo to ani vám, ani mne to nič nepovie, ale sú tu, mám tu štyroch, jeden Francúz, jeden Angličan, jeden Nemec a dokonca je tu aj Isaac Newton, ktorého všetci vieme, ale to meno sa ešte dnes bude raz opakovať. Tak všetci títo napádali, že teda tá chronológia je spracovaná zle, že tam časové sú nejaké medzery, že to nesedí a treba to poposúvať. Dokonca ten Isaac Newton hovoril o konkrétnych obdobiach, ktoré treba posunúť o 300 rokov, o 1000 rokov. Čiže už v tom období, a to je zase rádovo 200 rokov, 300 rokov dozadu, už boli tí ľudia napádaní. A potom nastalo ticho a ticho a ticho. Môžeme to ako Slovania stiahnuť na noc Svaroga, to znamená, tie energetické nastavenia boli také, že sme prijímali, naozaj sme prijímali všetko, čo nám bolo povedané. Povedal málo kto sa zamyslel nad tým a povedal si, že by bolo to tak, je to možné, vôbec je to možné, je to reálne. Lebo sme vždy videli len tú jednu mozaiku, aj v škole, keď sme sa učili, tak vždy ste sa učili len tie, povedzme, Rím, učili ste sa, ja neviem, o Inkoch, učili ste vždy jednu časť, ale nikdy nie ako komplex. Mal si ty takedy podozrenie, že teda tie dejiny, ale teraz nehovorím pred dvomi rokmi, ale 10 rokov dozadu, že to je kamufláž?
Tak ja osobne, mne niektoré oblasti, napríklad taký staroveký Rím, boli veľmi blízko. Nerozumel som, že prečo. Aj po prípade aj takí Indiáni v Severnej Amerike, predtým, než ich samozrejme začali likvidovať, a India mi bola blízka. Nerozumel som, že je mi to blízke, ale nesedia mi tie súvislosti medzi tým, že prečo je toto a onako, a za druhé, prečo sa tam stále medzi sebou mlátia. A ja už som pochopil, že prečo mi je to blízke a prečo sa to aj celé dialo, pretože mám určité zážitky z tých období.
Budeme hovoriť o rodovej pamäti?
Niečo s tým môže byť, ale lepšie povedané áno. To, tak by som to identifikoval.
Mm-hmm. Dobre, takže keď môžem, tak ešte chvíľu pokračujem. Tak ja som povedal, že sa bude opakovať meno Newton a teraz to nebude Isaac Newton, ale to je človek, ktorý prakticky naštartoval Fomenka. A to ja poviem, čo sa vlastne stalo. Niekedy v roku 1971, teraz máme rok 19, čiže to je 30, skoro 50 rokov dozadu, pána Beka. Tento človek v rámci programu NASA bola im zadaná úloha spracovať navigačné systémy pre kozmické lode, pre lietadla, ponorky a tak ďalej. A v rámci tej práce, ktorú robil s týmom, to nerobil sám, prišli na takú anomáliu, že keď je vzali ako podklady, teda by som povedal zatmenia mesiaca a vôbec tieto by som povedal historické udalosti, o ktoré sa museli oprieť, neviem prečo, to ja nepoznám, ako ten program vyzeral, tak im vyskočila taká anomália, že pred 13. storočím, myslím, že pred 13. storočím, v rámci tých ich výpočtov, ako keby sa mesiac zbláznil. To znamená, je tam spomínaná nejaká elongácia, to nechcem tieto veci rozoberať, pretože im nerozumiem, ale pochopil som princíp. Slovo mesiac sa nesprával tak, ako sa mal a z hľadiska astronomického to bolo nevysvetliteľné. A dokonca sa Fomenko spomína, že bola zvolaná konferencia na túto tému do Londýna a táto konferencia skončila bez výsledkov. Záver bol asi taký, že túto anomáliu, a to nebola anomália, ktorá by bola rádove nejakých rok alebo dva, to bolo rádova niekoľko 100 rokov. A potom zase mesiac, čiže predtým sa správal mesiac normálne, potom boli abnormálne sa správal a potom zase sa správal normálne. A záver tej konferencie bol tak, že to sú nejaké záhadné sily, ktoré spôsobili toto na mesiac a pôsobia na mesiac, ktoré nevedia vysvetliť. No a keďže tento výsledok sa dostal Fomenkovi do ruky, a medzi tým ešte sa oprel aj o ruského historika, ktorý sa volá Morozov, ktorý už toto tiež do tohto zabrdol. A tieto dve veci, keď si vzal, to znamená tú Newtonovú prácu a jeho týmu a Morozovu, tak zistil, že keď sa oprel o Morozova, ktorý poukázal na tú anomáliu z hľadiska, že všetko bolo v poriadku, len použili zlé historické dáta. To znamená, že tie zatmenia, ktoré oni použili, boli zle datované. A on to spravil korektúru a keď Fomenko použil túto jeho korektúru do svojho programu, ktorý si zostrojil, pretože je matematik, tak naraz to všetko bolo v poriadku. To znamená, on povedal, ten Newton urobil perfektnú prácu po stránke vybrania metódy, po stránke výpočtov. Všetko bolo profesionálne na dobrej úrovni, ale vzal zlé historické podklady. Čiže toto bolo stručne bod, kde Fomenko vstúpil do toho, keď si povedal pozor, lebo tým pádom sa mu začali objavovať ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Môžem ešte o nich hovoriť, alebo chceš k tomu niečo?
Ja by som ešte k tomu 17. 18. storočiu. Možno to pre niekoho bude novinka, ale súvisí to s tým, že je taká teória, alebo nie aj teória, ale aj prax, že posledná potopa, o ktorú počúvame v slávnej knihe a poprípade aj vo viacerých, posledná sa potopa uskutočnila práve v tomto období, 17. 18. storočie. Môže sa to niekomu zdať, že to je fantasmagória, ale treba si zobrať príklady zaliatej Sibíry, po prípade Petrohrad, kde sú zaliaté domy 4 až 7 metrov hĺbke. Takže ono, keď to človek začne sa v tom hrabať a postupne si to spájať, tak zistí, že tie súvislosti zapadajú, len je potrebné mať viac zdrojov. A potom tomu človek začne chápať a viac sa otvorí. Čiže aj celý Scaligieri, treba sa len tak vcítiť, hej, že je nejaká katastrofické obdobie, teraz dojde k, neviem, čo sa dialo, ale skrátka, keď je veľký nános blata a bahna po celej Európe, po prípade aj Rusku, aj po celom svete, ľudia sú zdecimovaní, vzniká chaos. Nik nerieši, že kde sú aké knihy, aké sú dokumenty, leží to ladom skladom. Tak v takomto období veľmi dobre sa ujmú sily, ktoré majú záujem začať tú danú situáciu meniť vo svoj prospech. To znamená, nie je len tak náhoda, že sa zrovna vtedy z Caligieri objavil a dostal podporu, pretože aj preskúmať a zozbierať všetky tie knihy, to dá jednak čas, jednak prácu a niekto ti s tým musí pomáhať. Nedokáže to jeden človek, hej, lebo behať po celej Európe a zbierať tieto všetky veci, podľa mňa je nad ľudské sily. Čiže tiež za Caligierim ja osobne by som videl skupinu ľudí, nie ako jedinca. Tak to som len chcel dodať, aby ľudia mohli na pozadí vlastne týchto vecí a opisov porozmýšľať, že aj taká je možnosť.
Mm-hmm. Dobre, takže skúsime pokračovať ďalej. To znamená, to, čo si naznačil, keď si spomínal tú potopu, k tomu sa dostaneme určite v rámci niektorej ďalšej relácii, zasypané mesta, toto všetko budeme mať v jednej z ďalších relácií. Ja poviem pred pesničkou ešte pár slov a potom poprosíme režiu o druhú pesničku, ale ešte chvíľočku budem ja hovoriť. To znamená, Fomenko, tak ako si to naznačil, že ani Caligieri to nerobil sám, tak aj Fomenko vytvoril si malý tím a spolu so svojou manželkou, s pánom Nosovským a ešte teraz jedno meno, neviem, či to bol meno, ak sa volá samopal ruský.
Kalašnikov.
Myslím, že také meno tam drží. Tak títo štyria sa vytvorili taký tím, ktorý prakticky sa týmto zaoberajú. No a teraz povieme, že ďalej, lebo ten Newton bol len taký štartovací bod. A teraz k čomu začali oni dochádzať? Ja poviem len pár vecí, ktoré on spomína v rámci prednášky, takže určite nie všetko. V rámci návštevy, keď to v úvodzovkách napíšeme návštevy Napoleona v Egypte, vydrancoval Napoleon kompletne všetky archeologické skvosty, ktoré boli vtedy k dispozícii, ale urobil jednu skvelú vec, že zo sebou zobral aj umelcov a títo umelci mnohé veci zachytili, lebo vtedy ešte fotografia asi nebola, možno bola, to ešte k tomu sa dostaneme v rámci ďalších relácií, ale on ju nemal alebo ju nepoužil. A títo umelci zachytili napríklad, okrem iného, budem konkrétne hovoriť, v Denderi je chrám a v rámci toho chrámu sú dva zverokruhy. A tieto zverokruhy, alebo zodiaky, samozrejme, Napoleon urobil takú láskavosť Egyptu, že strhol jeden z tých, alebo obidva, teraz nie som si istý, a premiestnili ich do Paríža, do Louvru. Takže dnes, keď chcete vidieť egyptský zverokruh z Denderského chrámu v originále, tak choďte do Paríža, do Louvru. To je vďačnosť týchto dobyvateľov, ktorí takto pustošili celý svet. A preto sa dnes majú tak zle, ako sa majú. No, takže keď tento zverokruh rozanalyzovali, tak prišli na to, že tie pôvodné uzávery vedcov, lebo vedci prvýkrát, keď sa s týmto stretli, tak datovali tento zverokruh na niekoľko tisíc rokov pred Kristom. Potom sa dohodli, že teda nie je až taký starý, ale že je zhruba prvé až druhé storočie nášho letopočtu. Keď sa na to pozrel Nosovský aj s Fomenkom, aj so svojím tímom, tak prišli na to, že zase to nezodpovedá a že to patrí, a tam je presne rok, a ľudia sa budú čudovať, že prečo? Pretože keby ste chceli dnešný deň zaznamenať do zverokruhu, tak by ste museli ísť von a z oblohy by ste obkreslili všetky postavenia hviezd v zverokruhu, lebo zverokruh je prakticky, to sú ako keby astronomické hodiny. A keby ste ich presne zakreslili, tak by ste vedeli, keby sa niekto pozrel na ten zverokruh o 500 rokov, tak by vedel, že to je z dnes nie, 23. rok 2019. Myslím, že astronómovia mi dajú za pravdu, že to asi takto je. Slovom, oni keď rozanalyzovali tieto dva zverokruhy, tak prišli, že jeden z nich im padá zhruba do roku 1168 a druhý do 1185. A oni urobili záver, že sa jedná o roky, a teraz sa podržte, hlavne veriaci, narodenia a ukrižovania Ježiša Krista. Dám vám čas na rozmýšľanie a poprosím nášho technika o prvú pesničku. Tak za výber tejto pesničky zodpovedá Janko Šarmír a spievala nám 13-ročná, ťažko uveriť, Daria Volosevič a pesnička sa volá Nebo Slovanov. Pokračujeme ďalej. Si tam, Janko?
Áno, áno.
Dobre, ešte dám
pár tých podnetov, ktoré Fomenko napísal. Zopakujem to, čo som vyzval našich poslucháčov, že ak by bol záujem o preloženie tých jedného, dvoch dokumentov, tak by sme sa do toho pustili, ale to by fakt ľudia museli začať písať, že áno, stojí to za to, chceme to si prečítať, vypočuť, ja neviem čo. No, takže vrátim sa ešte k tomu Fomenkovi. To bola jedna z vecí, ktoré, na ktoré prišli, je ten denderský zverokruh. Hovorím, že tam všetky veci sú šokujúce, keď som povedal, že došli k záveru, že Ježiš Kristus sa narodil v roku 138, tak myslím.
A 152.
Tak, dobre. Nemám tie dátumy popísané, ale viem, že je to skok rádové vyše 1000 rokov. Ďalej, ďalší taký moment, ktorý ho ako keby zaskočil, je písanie letopočtov. Chceš sa k tomu vyjadriť? To je to ičko, ječko pred...
Áno, tam ja som aj ukázal niektoré, napríklad ja osobne som chodím a fotím si miesta, keď nájdem nejaké zaujímavé roky a možno túto záležitosť ohľadom písania rokov, kde prvé je písmeno, napríklad I alebo J, po prípade X, čo jeden označuje ako Isus alebo Jesus a za ním sú 3 roky, tak toto datovanie som našiel aj v Burianovej veže v Žiline, kde je napísané, tuším, J 743. Našiel som to aj vo, myslím, že Vychylovka. Vychylovka je to na Kysuciach, to je taká dedina drevená. Hmm. A mám aj fotku, tam je takisto dané, že J a je tam rok. A týchto rokov som ponachal, týchto miest aj fotiek mám dosť, chcem tomu aj spraviť krátke video, takže to nie je záležitosť len, že niekde na nejakých starých mapách. Nachádza sa to aj u nás na Slovensku. Len málo kto vie, že čo to znamená. Boli sme aj v Hervartove, tam je starý kostol, mám taký dojem, že najstarší kostol a je tam J, 6 a nejaké ďalšie veci. Ale čo je zaujímavé, že interpretujú to ako jednotku. Ale keď som postupne viac tých rokov v tom kostole sledoval, tak áno, postupne ak to premalovávajú, tak z toho Ječka alebo Ička sa stáva jednotka. Čiže ešte 3-4 rekonštrukcie a už tam bude len jednotka.
Mm-hmm. No, ľudia sa možno budú pýtať, a k tomu musíme my sa vyjadriť, lebo v podstate to je veľmi dôležitý moment, že prečo, kto a prečo toto robí. Lebo aby sme si uvedomili, keď máte obrazy, máte sochy, máte, tak ako spomínal Janko, niektoré budovy, kostoly, kde ten letopočet je zámerne radové, nie radové, o 1000 rokov posunutý dozadu. To znamená, máte kostol, ktorý je postavený podľa záznamu, povedzme Ičko 673, ale urobí sa z toho 1673. Toto je teda niečo, čo udrelo do očí Fomenkovi a objavil toho spústu, tak ako Janko na Slovensku, oni ho hľadali po celom svete a je toho veľa, to nájdete. Hej. Čiže to bol druhý moment. Ďalší moment je, že keď začali skúmať chronológiu, povedzme, udalostí, tak sa použili program, ktorý nazvali korelácia maxima, to znamená, hľadali sa ako keby zhodnosť, keď popisujú nejaké kroniky, udalosť, tak sa hľadala zhoda a prišli na to, že neviem to presne vysvetliť celý ten program, ale išlo asi o to, že prišli na to, že niektoré z tých javov, vojen, alebo ja neviem, udalosti, ktoré sa stali, sa ako keby duplicitne alebo mnohonásobne viackrát opakujú v histórii. Hej, čiže máte niečo, čo sa stane, ja neviem, v roku 1226 a potom sa to isté stane, nie samozrejme s tými istými menami, ale veľa tých, by som povedal, zhodných prvkov sa tam vyskytuje a je to o 400 rokov skôr a tak ďalej. Čiže to je ďalší moment. Ďalší potom, že keď robili chronológiu vladárov, hej, robili povedzme, ako keď máte genealógiu rodu, tak našli vyslovene duplicitné rody. Ako keby ste mali, ja neviem, panovníkov v roku 1625 až do roku 1871 a teraz máte postupnosť. Manž, ide muž, vládne toľko rokov, ide žena, vládne toľko rokov, bol taký a potom nájdete, že podobné, nie že podobné, skoro zhodné obsadenie týchto panovníkov, čo sa týka pohlavia, čo sa týka dĺžky vládnutia, sa vyskytlo o 600 rokov pred tým. Hej? Čiže vyslovene, ako keby niekto zámerne zreprodukoval to isté, pomenili mená, pomenili roky, ale už si nedali námahu s tým, aby upravovali povedzme aj tie obdobia a celé to posunuli dozadu. To je ďalší moment. A chceš ku ktorému ktokoľvek
ja by som niečo, len doplnil, tak... že v tomto je záver, že celý tá grécke dejiny vlastne na základe týchto stromov, tej genealógie, či už vojen, alebo panovníkov a jeho rokov, grécka, rímska a slovanskí cári je, dalo by sa povedať, takmer identické.
Mhm. Ono aj ja som zachytil, že aj je veľká zhodnosť medzi rímskymi a čínskymi panovníkmi. A vyslovene také podobnosti, že človek ostane prekvapený. Ja viem, že pre mnohých našich poslucháčov a vôbec pre odborníkov to bude absolútne konšpirácia, je to konšpiratívne. Ale my nerobíme z toho žiadne závery, my viac menej sa snažíme interpretovať nejaké závery, ktoré prezentuje pán Fomenko a Nosovský. A či s nimi súhlasíme, tak ako povedal Janko, my neberieme to že dogmaticky, že to je tak. A sám Fomenko hovorí, viete čo, my sme to napísali, my sme napísali tú chronológiu, ale ktokoľvek z vás môže mať výhrady, môže nám napísať, že toto alebo tamto nesedí, ale buďte nejak, by som povedal, faktograficky, povedzte nám reálne, v čom sa mýlime, čo robíme zle a my radi si to naštudujeme a ak robíme chybu, tak ju opravíme.
Tak tieto veci, že prečo to tak je, tak v súčasnosti už sú zdroje, ktoré to zdôvodňujú a odôvodňujú, že prečo to tak je. Pretože celá Čína, od Číny po Francúzsko, po sever Afriky a dokonca sever Ameriky, to bolo jedno veľké územie, ktoré sa volalo v državnom zriadení Veľká Tartária. Takže ono, to nie je také, že niekto si to vymyslel a prečo to chcel niekto poprenaťahovať. V tom je určitý zámer a úmysel a výsledkom tohto zámeru a úmyslu sme v súčasnej dobe v takom stave, v akom sme a to, čo máme.
Mm-hmm. No, zase si zašiel do ďalšej témy, ktorá bude jednou z tém budúcich relácií a to je tá Veľká Tartária. Ale tak, ako si naznačil, zase treba povedať, že či to tak bolo alebo nebolo, áno, mnohí sa k tomu prikláňajú a veľa, by som povedal, podkladov svedčí, že to tak bolo. A zase má to logiku, pretože tá otázka, ktorú som pred pár minútami položil, že teda prečo a kto by posúval históriu takýmto smerom a kto by to vôbec takto zorganizoval, lebo toto vyzerá, že je to zorganizované zámerne, to nie sú náhodné chyby, tak tam by sa to dalo, ja mám na to takú svoju teóriu, ktorú buď ešte v tejto relácii poviem, alebo môže ty k tomu povedať svoje. A tak toto vidím ja. Neznamená, že to tak je.
Tak no, ja ešte dodám, že kto by sa chcel a tieto mapy si pozerať, ja som od Fomenka stiahol odkaz, je to pomerne veľký súbor bol, tak na stránke jax.sk sa dajú nájsť mapy sveta a mapy Tartárie. Je to od 15. a 14. storočia, tak kto má záujem, môže vidieť aj obrazovú prílohu a je tam toho veľmi, veľmi veľa a Fomenko to využíva a sú to zdroje po celom svete a dokonca ešte aj v tých ako Britannica a oficiálne uznávaných, len tomu dávajú inú interpretáciu. Hej, takže tie dokumenty sú, one sa objavujú, len teraz ide o to, že či to niekto vyhlási za podvrh, hej, lebo mu to nesedí do tej jeho chronológie, alebo či to naozaj tak bolo, hej, len sa tomu chcem vyhnúť.
Mm-hmm. No, v podstate to je aj zmysel našej relácie, aby sme ľuďom povedali, že sú na tieto skutočnosti, ktoré bereme ako nemenné, aj iné názory. A tie názory nie sú len názory, ako že niekto sa ráno zobudil a povedal, no tak ale mňa napadlo v noci toto. Ale tieto názory sa opierajú o realitu. A my v tých budúcich reláciách sa budeme zaoberať takýmito fenoménmi, ktoré naozaj niekedy sú šokujúce a nevysvetliteľné. A prečo v podstate sa my nimi zaoberáme a nie historici? Lebo historici, tak ako Janko pred chvíľou naznačil, im to nepasuje do toho systému, ktorý majú, tak to dajú pod koberec, dajú to do šuflíka a nebudú sa tomu venovať. Ja budem strašne rád, keď sa v niektorých našich budúcich relácií objavia ľudia, ktorí budú oponovať, ktorí povedia, páni, to, čo trepete tu, je blbosť, pretože toto a toto a toto, ale to nie je vyhráška, ale len aby si každý z týchto ľudí uvedomil, že väčšina, alebo by som povedal, skoro všetky naše vedomosti sa opierajú o to, čo sme získali v školách, či už základných, stredných alebo vysokých školách, a ktoré boli všetky tie veci, ktoré sme sa učili, vychádzajú z toho, čo niekto niekedy objavil, zistil, napísal. A táto história je žiaľ Bohu napadnutelná, aspoň z toho, čo ja zatiaľ som sa dopočul. Je to tak?
Tak dobre, ešte dodám, že už len ten fakt, sú veci, ktoré sú vytesané v kameni, ale to sa dá kľudne zmeniť. Áno, ten kameň sa dá pretesať. To sme boli aj alebo my nie, ale sú fakty a svedkovia, ktorí poukazujú na to, že príklad Romanovci za svojom času kompletne presekávali, premalovávali obrazy, prepisovali knihy. Knihy veľmi rýchlo a veľmi radi horia a miznú. Trošku sa zamyslíme. Príklad. O 300 rokov neskôr, ako sme my teraz, niekto nájde napríklad nejaký ten zákon, áno, čo my máme a podľa ktorého sa my riadíme. Si zoberte, že aké sú to veľké buchle. Tak ja osobne si myslím, a určite to aj bude, si bude ťukať po hlave, že čo to tí ľudia tam robili, hej, že čo to bola za spoločnosť. No, alebo na to, aby popísal o 300 rokov neskôr, ako tá spoločnosť bude, vybere, ja neviem, zo zákona 30 kníh vybere len 11 a bude sa to snažiť doplniť, no tak samozrejme, že si tam niečo doplní. Otázka je, že kto to ešte financuje a za akým účelom, hej?
Dobre, máme krátky odkaz, mail od poslucháča. Pán Mikuláš nám píše, ak dovolíš, tak to prečítam. Zdravím, slobodný vysielač. Vraj sa od januára chystá nejaký 12-dielný slovenský televízny seriál Slovania, točený na Ukrajine v nejakej komerčnej televízii. Údajne tam boli aj odborní poradcovia ohľadom autentickosti v zátoke rok okolo 600 nášho letopočtu, vpád Avarov a tak ďalej. Máte o tom nejaké informácie, či sa oplatí zapnúť televízor, lebo televízor nepozerám? Ťažko povedať to. Najprv ja keď poviem, ja keď sa k tomu vyjadrím, tak ja si myslím, že pokiaľ to človek neuvidí, tak nevie sa k tomu vyjadriť. Nevieme, kto a čo natočí a či vôbec. Neviem, ja som o tom nepočul.
Ja osobne by som si dal na to pozor, ako určite to stojí za pozretie, ale dal by som si pozor, pretože Ukrajina je v súčasnosti pušný prach, teda alebo súdok s pušným prachom. Hej. A keď odtiaľ má prísť nejaký film o Slovanoch, tak to treba brať s veľkou rezervou, áno? Ale môže to byť zaujímavé, hej? Určite. Prečo nejako? Ja osobne si pozriem rôzne zdroje, či už film, alebo dokument. Pozriem si to a spravím si sám na to vlastný názor. A ide aj o to, že z veľa vecí mám už čudný pocit a dávam dosť veľa aj na pocit, že či mi je to blízke alebo nie. Ale tak samozrejme je aj to overovanie z iných zdrojov. Takže Prečo nie? Však treba sa aj, myslím si, že zabaviť. Však teraz nedávno, to len ešte doplním, spravili taký horor, dalo by sa povedať, blízke slovanskej tematike, hej? No prečo asi? No.
Neviem, o čom hovoríš, lebo som to nevidel, ale nech je. Dobre, v podstate stále budeme hovoriť a ja si myslím, že naši poslucháči z veľkej väčšiny to vedia, že apelujeme na tzv. Zdravomyslie, to znamená nepríjmať veci automaticky, že sú tak, ako sú napísané, vyslovené, pozrené, ale treba ich dať do tej mozaiky svojho sveta, lebo každý máme svoju predstavu. Hovoriť o tom, že nejaká pravda je univerzálna, je scestné. Ja si myslím, že keď sa zíde 10 ľudí, tak bude 10 názorov a keď sa zíde 1000, tak bude 1000 názorov. To každý má svoj pohľad na svet a všetko, čo nám do neho sedí, tak bereme a čo nám nesedí, tak sa snažíme vytesniť. Ale v princípe ide o to, aby človek, keď sa k takýmto veciam dostane, tak by si mal vedieť vyprázdniť hlavu a zbaviť sa toho, čo tam mal z minula a pozrieť si veci, alebo vypočuť si, alebo prečítať si veci absolútne, by som povedal, s čistou hlavou a potom sa zamyslieť nad tým, či to je reálne, alebo to nie je reálne, prípadne hľadať si svoje zdroje, overovať si, lebo ja viem, že nie každý má čas. Ja som si plne vedomý, lebo ja keď sa bavím so svojimi deťmi, tak vždy ma zvozia, že hej, tebe sa hovorí, lebo ty si na dôchodku, ty máš čas. Áno, mám, chvála Bohu, čas. Som za to vďačný, že to je tak. No a že sa ostatní k tomu nedostanú, je to dané tým, že ten systém je nastavený tak, aby sa k tomu nedostali. Dobre.
Ešte takú súku poslednú, jasne, že keď už vám niekto niečo sype do tej hlavy, tak je dobré aj rozmýšľať sa nad tým, že čo vám to sype do tej hlavy, ale je ešte lepšie rozmýšľať, že prečo vám to sype do tej hlavy. A potom začnete trošku vnímať tie súvislosti inak.
No určite. Ono je, to je, ja sa stále vraciam, keď sa bavím s deťmi, môj syn mi dve veci, urobil viac, ale dve veci mi tak rezonujú. Jednak, keď spadli dvojičky v Amerike, tak samozrejme ja ako kovaný revolucionár 1989, ktorý stál na uliciach a hrkal kľúčami, tak som bol zhrozený, čo to tí Al-Qaida spravili. Ale keď mi ukázal prvé dokumenty, kde boli začínali byť spochybňované tie veci, a to bolo ešte tesne po tom, čo sa to stalo, tak som si uvedomil, že pozor, chlapče, lebo tie médiá majú obrovskú moc, ako veci úplne otočiť inak. To bol jeden moment. A druhý moment, na ktorý ja som dosť, by som povedal, konzervatívny človek a mám už svoj vek, ale dokopal ma k tomu, že som si pozrel film Matrix a najviac sa mi z toho páči tá scéna, kde, a teraz neviem už tie mená tých chlapcov, ale kde ponúka tie dve pilulky, to často je používané ako príklad, kde už neviem, farby, myslím, modrá, červená, úplne jedno, ale hovorí, ak si zoberieš tú jednu, tak sa nič nestalo a život ide ako bol. Ale keď si zoberieš tú druhú, tak sa všetko zmení. A ja si myslím, že ľudia sa boja zadať tú druhú tabletku, aby sa im nezmenil ten život. Lebo to, čo máme zabehané, tú rutinu, ktorú máme v sebe, ktorá nás nenúti rozmýšľať, ktorá nám v úvodzovkách umožňuje žiť ten spotrebný život taký, ako väčšina z nás ho žije, tak požitím tej tabletky poznania, keď to tak, ja to cítim ako to jablko, rajské jablko od Evy, z toho stromu poznania, tak keď toto by ľudia dostali do seba, tak naraz zistia, že ten priestor sa im tak obrovsky rozšíri a vedia príjmať veci, ktoré predtým neboli ochotní, vôbec ochotní ani schopní. Takže to len tak na okraj. No a ešte mám tu jednu vec pred prestávkou, pred ďalšou pesničkou. Tak je to radiouhlíková metóda a dendrochronológia. Totižto väčšina týchto vecí, keď pozeráte, čo ja viem, vidíte nejaký krátky šot v televízii, archeológovia objavili toto, našli tamto a podľa laboratórnych skúšok tomu pridelili vek taký a taký. No, samozrejme, keď to povedali odborníci, tak je to tak. Nikto sa nad tým nepozastaví. Ale zoberieme si jednu veľmi vec, ktorá je pre, by som povedal, ľudí, ktorí, keďže ideme do obdobia Vianoc, tak s Vianocami je spojený Ježiš Kristus a Ježiš Kristus bol podľa toho, čo som ja počul, zabalený v tzv. Turínskom plátne. Vieš, o čom hovorím?
Áno, ja, viem, dokonca... Viem. Dokonca môj otec, ešte keď žil a bol v Taliansku, tak pracoval pre jedného Taliana, ktorý zabezpečoval ochranu a teda umiestnenie toho turínskeho plátna pod hrubým sklom. Takže yes. Ono to je, ale či to tak naozaj je, hej, s tým turínskym plátnom, len mám ako skúsen, teda poznatky, že je to, existuje to, ale už či to on tam je, alebo není. Zaujímavé je, že ten Ježiš Kristus, ktorý je podávaný na všetkých obrazoch, tak vyzerá, na všetkých vyzerá všade inak, len nie židovským charakterom. Vyzerá ten slovanským charakterom. Neviem prečo, možno to bude asi len to, že Slovania ho malujú, ale ja v tom mám jasno, hej?
Dobre. Toto nechaj si to pre seba, toto jasno. A skúsime sa vrátiť k tomu, čo som začal. Teda Turínske plátno ako také, keďže v ňom mal byť Ježiš Kristus, ktorý sa mal narodiť, predpokladám, na prelome tisícročia, tak by mal mať dnes už okolo 2000 rokov a robili radiouhlíkovú metodou rozbor vo viacerých laboratóriách tohto plátna a prišli k šokujúcemu záveru. To je ďalší šokujúci záver pred druhou pesničkou pre tých, ktorí sa viažu na to kresťanstvo svojim srdcom plným a veria tomu. To je dobré, ale ja im poviem ďalšiu drobnosť. Toto turínske plátno bolo viacerými laboratóriami, to si nájdete na internete a to nie je ako, že je to len taký blábol, ale to je realita. Bolo zaradené týmito laboratóriami do 12. a 14. storočia nášho letopočtu. To znamená, keď som pred prvou pesničkou povedal, že podľa zverokruhu Denderského chrámu zaradili rok narodenia Ježiša Krista zhruba do 1152, si povedal?
Tak, áno.
Tak, nech je to plus minus. Tak toto 12. alebo 14. storočie a jeho radiouhlíkovou metodou stanovená vek zodpovedá, by som povedal, tomuto záveru, ktorý robil Fomenko. Ale k čomu smerujem? Smerujem viac menej k tomu, že Fomenko aj Nosovský a celý jeho tím spochybňujú tieto radiouhlíkové metódy, hlavne pri krátkych obdobiach. Keď máte touto radiouhlíkovou metodou robený nejaký odhad v rádove 100 000 miliónoch rokov, nech sa páči, lebo tam tisícka hore dole nič nerobí. Ale keď robíte touto metodou krátke, by som povedal, historické fakty, ktoré sú nie tak staré, a keď sa pomýlite rádove o 1000 rokov, tak je to, by som povedal, ľudovo povedané prúser. Hej. Potom sa to fakt mení. A oni aj poukazujú na to, že ako dendrochronológia, tak aj uhlíková metóda nie sú spoľahlivé metódy. Bereme ich a my ako laici, keď nám niekto povie, že to robili rádu uhlíkovou metódou, tak sme nadšení, lebo tomu nerozumieme. Ale oni ako ľudia, ktorí sa s tým stretli a zaoberali sa s tým, tak to spochybňujú a hovoria, zabudnite na to, toto nie sú spôsoby, ako určiť vek týchto artefaktov. V veľkej časti, keď sa niečo nájde, tak sa to odniesie väčšinou do jedného laboratória, pretože to sú peniaze, to stojí niečo. A povie sa, my si myslíme, že by to mohlo byť z toho obdobia a to laboratórium viac menej to potvrdí. Takže poprosím nášho technika o druhú pesničku a po pesničke pokračujeme ďalej.
Naše znamená riejúť nad nami, stánim po kruhu, bratia slavianie. Jaroje sila poslana svyše, pusť našu pesňu противники слышат. Ты и я, одна кровь, одна семья. Ты и я, ты и я, Русь исконная моя. Мы заедино станем стеною за нашу Русь, за наше святое. Вечная память пращурам нашим, слава героям, из пепла восставшим. Ты и я, ты и я, одна кровь, одна семья. Ты и я, ты и я, Русь исконная моя. Мы словно корни врастаем в породу во имя жизни славянского рода. Бей в барабаны, готовимся к бою за нашу Русь, за наше родное. Ты и я, ты и я, одна кровь, одна семья. Ты и я, ты и я, Русь исконная моя.
Tak nám doznela pesnička, ktorú vybral ešte v jednej z minulých relácií pán Laubert. Tým tomu ako keby splácame dlh, ktorý voči nemu máme. Bola to pesnička Jemelina a volala sa Rod. Tento človek bol pozvaný pánom Laubertom a mal veľmi pekný koncert v Poprade. Takže tak. Tak sa vráťme k tej našej téme. Fomenko Nosovský. A čo to pre nás znamená? Takto, aby som trošku ešte priblížil, ak môžem, ale bol by som rád, keby si sa aj ty vyjadril k tomu, lebo zase to bude monolog, zase budem zvozený, že na čo si pozývam hosti, keď hovorím iba ja. No tak, si tam, Janko?
No jasné, teraz ťa nechávam trošku vyrečnica. K tomu, ešte k tomu Fomenkovi. V podstate on hodnotí, že predatoval rôzne udalosti a povedal, začíname od roku, od toho 11. storočia, čiže od tým Kristom, ale čo bolo predtým, to necháva v voľnej téme. To znamená veci ako pyramidy v Egypte, rôzne, čo predatoval aj tu Egypt, Grécko a aj Čínu. On vlastne sa snaží datovať všetko potom Kristovi. To ako keby ak on začína tým 11. storočím alebo 10., to ako keby v 9. storočí tu padlo dáke vajce z neba a vysypali sa tu dáky ľudia. Hej? Takže on nie je dobré ho brať ako dogmu, pretože vieme, že tak je financovaný Ruskou pravoslávnou cirkvou, čiže tam sa to snaží zasa len niekto ako vsunúť, ale je tu dôležité tú pointu, tú myšlienku, že máme dokumenty, ktoré sú na rôznych miestach sveta, poukazujú na to, že tá chronológia, ktorú poznáme, je scestná. A že je potrebné ju upraviť a rozmýšľať o tom, že prečo to tak bolo spravené a možno aj o tom, kto to spravil.
Mm-hmm. Dobre, ja skúsim teda, ja poviem svoju teóriu a ja si myslím, že vychádzam z niečoho, čo som samozrejme počul a čo som si pospájal ja. A pre mnohých to je teória, ktorá je ťažko konšpiratívna, ale ja to tak cítim. Ty si už dnes spomínal, že v podstate mnohí prichádzajú k záverom, že Slovania ako takí boli, použijem výraz, rozlezení po celom svete. Či to je India, či to sú Indiáni, či to je kdekoľvek, keď sa zabrdlo, tak sa objavujú bieli muži s bradou, s modrými očami. Toto je, to nájdete všade. Kto to bol? Ťažko povedať, ale ja cítim, tak ako ty si povedal, že sa trošku opieraš aj o tú intuíciu, o tú rodovú pamäť. Mne to stále viacej sedí k tomu, že to môžu byť, teraz použijem výraz, môžu byť, neberte ma doslova, potomkovia hyperborejcov, Atlantianov, neviem, ako ich nazvať. To znamená, mnohí z vás už videli mapy, na ktorých na mieste, kde je Arktický oceán, a teda kde je Arktída, hej, Severný pól, tak sú zakreslený, je zakreslený svetadiel, a tento svetadiel má názov Hyperborea. Teraz nejdem rozvázať žiadne teórie o tom, k čomu tu došlo, nedošlo, či došlo k potopeniu tohto svetadiela a čo sa stalo, neviem. Ale mnohé tie historické, nejaké, nehistorické, by som povedal, také tradované ságy hovoria o tom, že teda tí, ktorým sa podarilo túto katastrofu prežiť, tak šírili potom tie vedomosti, ktoré tam používali, medzi, po celom svete. Lebo keď si zoberiete ktorýkoľvek kontinent, hej, tak príchodom týchto ľudí, týchto bielých ľudí, títo ľudia tam zavádzali, v tom období to bolo teda ťažko dozadu, zavádzali rôzne nové technológie pre tých ľudí, ktorí tam žili, alebo pre tie bytosti, ktoré tam žili, a snažili sa im pomôcť a zveľadiť ten ich ťažký život alebo ten jednoduchý život, neviem, ako to povedať. A k čomu teda došlo? Ty si použil výraz, že tu bola jedna celá, ako keby používa sa výraz država, jeden veľký celok, Tartária, alebo ako ho nazvame, ale taký názov figuruje na tých mapách. A samozrejme, keďže to bol obrovský, keď si predstavíte, že tu figuroval nejaký štátny útvar, ktorý mal prakticky celosvetový dosah, tak spravovať takýto útvar bolo veľmi ťažké a došlo k tomu, že bola snaha rozdeliť ho na menšie nejaké gubernie, neviem ako to nazvať. No a postupom času tí ľudia žijúci v tých jednotlivých guberniách, tí gubernátori, ako keby mali snahu sa odtrhnúť od tej veľkej Tartárie, a sme tam, kde sme. To znamená, aby tí ľudia si, by som povedal, zdôvodnili to, prečo sú tam, kde sú, ako napríklad Romanovci, keď prišli do Ruska, hej, keď začali vládnuť, tak takisto potrebovali, by som povedal, zlegitimizovať to svoje panovanie. A takisto každý jeden z týchto v úvodzovkách kráľov, šľachticov a neviem, jak sa všelijako volajú, tak si museli navymýšľať históriu. Preto mnohé z tých reálne sa uskutočňujúcich udalostí posunuli hlboko dozadu, aby zišli z očí a zišli z mysle, a aby sa teda, by som povedal, zdôraznila tá ich dlhovekosť, tá dôležitosť ich rodov, tak si dali porobiť také všelijaké. Ale to je len moja hlúpa teória, ktorá čas ukáže, či sa potvrdí alebo nepotvrdí, ale niečo také, že je to skupina ľudí, ktorá si ako keby potrebovala vytvoriť a zlegitimizovať to, čo robí a prečo to robí. Lebo my sme tu už naši, ja neviem, 10 kolien dozadu tu vládli a my sme tá modrá šľachta, ktorá to má, na to má právo. Tak to nejak vnímam ja. A je tvoj pohľad na to?
Tak ja by som povedal k tomuto, že ty si vravel, že bola veľká država, ktorú bolo problém udržať. Ale práve, že nie. Pretože ak sú ľudia na jednej vlne, rozumejú o tom, že čo žijú, kde smerujú a čo je ich poslanie, tak predsa tam nie je dôvod, aby si vytváral nepokoje a rozbroje a navzájom si sa mlátil medzi sebou. Tu ide skôr o to, že tebe, keď sa príklad každých 400 rokov udeje nejaká katastrofa, tak ty ako spoločenstvo nemáš šancu sa tak rýchlo zotavovať a všetky tie veci dávať do poriadku, vystavovať znova a tak ďalej. A to je to, čo čomu aj možno neskôr dojdeme, že tie potopy, tie katastrofy sa diali pomerne veľmi rýchlo a vo veľmi krátkom čase. Čiže aj sú dokumenty, hlavne poukazujúce v Rusku, že tam pred 300 rokmi bolo subtropické pásmo, pretože tam v domoch neboli komíny. A keby predsa a veľké okná, veľké dvere, no kto by to v zime vlastne vykuroval? Hej. To je téma naďalej, ale treba zohľadniť aj ten vonkajší vplyv, nie len ten vnútorný vplyv, že príde niekto a začne robiť vnútorné rozbroje, pretože v tej spoločnosti, ktoré drží spolu, pretože si krvou a rodom zviazaný, tak takého hneď vykopneš tej spoločnosti. Hej. Ty ho nepotrebuješ usmrcovať, ty ho skrátka vyčleníš na okraj tej spoločnosti. Lenže problém nastáva, keď na okraji tej spoločnosti sa ti skupinka takýchto vlastne vyhnancov...
Použij výraz vyobcovaných.
No, vyhnancov som použil, hej. Keď už ich je dosť veľa a vlastne začnú byť agresívni proti tebe, hej. A niečo sa udeje veľké, ty s tým nepočítaš a zrazu ťa to oslabí na jednom fronte, na druhom, na treťom. No a skončili sme vlastne rozkuskovaní úplne ako sa dá, hej. Slovanský svet ako taký zaniká, však si len pozrime, že dalo by sa povedať, ten slovanský svet končí na hraniciach Ruskej federácii. My už máme len meno, že spoločné ako Slováci, hej, niečo so Slovanmi, ale my už sme viac menej kolónia a naša identita zaniká. Takže ono to, tých aspektov je veľa, hej. Nie je to len, že je niečo veľké, ťažko sa to udržiava. To sú tie dogmy, ktoré ja vidím, že je podávané. Boli národné podniky, boli neefektívne, áno, a preto je najlepšie, aby sa sprivatizovali. Hej, tuto som sa s jedným riaditeľom bavil. A čo spravili vlastne po privatizácii? Po privatizácii iba urobili to, že národný podnik prestal byť národným podnikom, prestal zamestnávať týchto občanov, hej, z tohto Slovenska. A tým, že zvýšili efektivitu podľa ekonómov a riaditeľov, bolo tým, že dovážajú výrobky z Číny, tu ich balia a predávajú ich na západ. Takže to je podľa nich efektivita. Ale to, keď to bolo spojené v národe, to znamená, pracovali tam ľudia z tohto štátu, hej, alebo z tohto národa, tam sa tvoril zisk, ten zisk sa im vyplácal a zisk sa vyplácal aj do rôznych odvetví, aj menej ziskových, ako podpora kultúra, podpora športu. No lenže v tomto zriadení, v vysokoefektívnom, sa iba bere na to, že či máš efektívne do peňaženky. No, tak hej, keď ty si zviazaný rodom a krvou, tak predsa nie je možné, aby si to sám sebe rozbíjal a vždy budeš držať spolu.
Len to musíš si uvedomiť, že si zviazaný. A zatiaľ, keď ľudia im boli vymývané hlavy, tak to skončilo, ako to skončilo. Dobre, Janko, máme mail, tak zareagujem. Jeden mi radí, aby som počas moderovania nejedol. Ospravedlňujem sa, keď som prišiel teraz po pesničke, tak som mal čokoládu v ústach a bolo to počuť. Moja chyba. Dobre, ale ďalej píše Ľubo teda, a tu zacitujem. Televízne seriály a filmy s historickou tematikou treba vnímať len ako umelecké diela, často úplne vymyslené iba zmenami skutočných dejateľov a zo pár udalosťami uvedenými v historických dokumentoch. Napríklad seriál Povstalecká história v zátvorke o Slovenskom národnom povstaní je propagandou svojej doby, ktorý skritizovali aj niektorí v čase natočenia súdobí historici, starší ľudia,
napríklad môj starý otec, to vtedy vedeli, že väčšinou ide o propagandu komunistickej strany. Na hodinách dejepisu sme sa, aspoň niektorí, dozvedeli, že väčšina kronikárov písalo tendenčne. Každý kronikár bol na určitej strane, z niečoho bol nadšený. Niečo nenávidel, prípadne niekým bol platený a podľa toho písal záznamy. Archeologické nálezy ukazujú len materiálnu históriu, myslenie ľudí sa tiež časom vyvíjalo. Čím staršie dejiny, tým ľahšie sa falšujú. Preto od istého času aj oficiálne dejiny, aj teórie s nimi rozporné beriem rezervovanie. Ľuboš.
Tak no, súhlasím.
Áno, s tým sa dá súhlasiť. Len ide o to, že človek na mnohé veci prichádza až s vekom. A ide o to, že tie malé deti, keď sú deformované už od malička, teraz nebudem hovoriť len o dejinách, ale to je vo všeobecnosti, a nechcem to rozvázať, ale keď už sa budeme držať tých dejín, tak jemu sa to do hlavy nabije tak, že on to berie, že to tak je. My všetci žijeme momentálne situáciu, kedy pred vlastnými očami sme svedkami, ako sa menia dejiny, povedzme, druhej svetovej vojny. Pred našimi očami. A čo? Hej. Všetci vieme, tí, ktorí máme nejaký vek, ako to zhruba bolo, aj keď sme, povedzme, nežili v tej dobe, ja som starší, teda mladší, ako bol koniec druhej svetovej vojny. A vieme, ale však nikto to nespochybňoval, kto teda túto vojnu vyhral, aké boli podmienky a čo sa vlastne stalo, ale dnes už to vyzerá, že to bude inak. Lebo tak, ako píše písateľ, hej, že tí kronikári, ktorí píšu tieto dejiny, dnes už to nie sú kronikári, to sú historici, renomovaní historici, tak si to napíšu tak, ako im to odporúšia tí, ktorí ich platia.
No a ja mám takú otázku na teba. A ty vieš, v akom období sa v takto húfne a verejne propagandisticky začínajú prepisovať výsledky predchádzajúcej vojny? No už som ti aj odpovedal na otázku, hej?
No, dokonč.
No, sme v tom období, kde môžeme čakať ďalšiu. Hej, pretože je potrebné posilniť propagandu, že niekto je nepriateľ, niekto je zlý a teraz musíme všetko prepisovať. Však masírovaní sme už veľmi, veľmi dlho o tom, hej, že kto je zlý a kto je dobrý, kto je pro. A pritom ten, z ktorej strany to chodí, že je dobrý, je pro, tak má veľmi pofidernú minulosť a veľmi veľa zaujímavých vecí sa dá nájsť okolo toho, hej. Spomenieme vlastne centrum všetkého diania, čo sa deje, a to je Nemecko. No a tak tí napríklad oficiálne by nemali mať vlastný štát. Hej?
Ani ho nemajú.
No, tak však oni boli na... Áno, ešte ho ani mať nemajú. Áno, oni majú republiku, ale tu nemám. No ale poďme... To len som chcel naznačiť to, že áno, sme svedkami toho, že dejiny sa prepisujú a už je to okaté. A deje sa to presne pár rokov predtým, než dojde k rovnakej udalosti.
No, to je, ty to tak cítiš. Ja verím, že žiadna vojna nebude, pretože máme rozum a nedovolíme, aby to bolo. To je môj optimistický názor, že som bol optimista a zostanem ním. Možno až do času, kedy to celé prdne. Ale tak to cítim. Ja som presvedčený, že teda žiadnej vojne nedôjde. Aj keď je to hrozené správa zľava, zhora, zdola, tak je to stále v ľuďoch. A ja som presvedčený, že keď ľudia chcú žiť lepší život, tak ho žiť budú. Len ide o to, aby a to sa vrátim úplne na začiatok tých našich relácií, už toto je 28. že začníme si vážiť seba samého, pretože sa hovorí, že miluj blížneho svojho ako seba samého, ale my nemilujeme samých seba, lebo keby sme sami seba milovali, tak žiadna vojna nemôže byť nikdy. Nemôže byť. Lebo. Tak je?
Súhlasím. Čo keď dáme si pesničku ešte, ak teda máš.
Áno.
A ja by som po pesničke také mám také myšlienky na zamyslenie, by som povedal, a potom môžeme pokračovať. Tak dajme si pesničku.
Na to pokračovanie už veľa času nezostane. Máme 9 minút do konca.
My máme iba hodinu a pol. Teda hodinu a pol. Dobre, tak spravíme tak, že ja by som ich prečítal teraz, teda na záver.
Keď nám ostane čas, tak dáme pesničku. Dobre.
Dobre.
Tak ja ešte poviem len technické, aby sme povedali, budúcu reláciu budeme vysielať, budeme ju pravdepodobne venovať pravdepodobne takej retrospektíve dvojročnej s ostatnými z tej našej skupinky ako ďalej, ale asi pôjdeme na živo, tak to je len tak na okraj. Dobre, spusť.
Dobre, tak ja na záver prečítam myšlienky na zamyslenie.
A technike, keď poprosím, keď nám ostane minútka, tak by sme pustili tú poslednú pesničku.
Je história zapísaná v knihách dokázateľná, alebo je to len slepá viera v dogmy? Kto písal historické fakty? Mohol ich niekto omylom či zámorne pozmeniť? A čo dnes? Je to azda inak? Kto má pravdu? Terorista? Politik? Policajt? Bankár? Učiteľ? Robotník? Filozof? Prečo sa v celej histórii objavujú rôzne národy? Jeden je večný, iné zanikli, a ten slovanský spadol nedávno zo stromov? Prečo je Slovanom zamlčovaná ich minulosť a každý sa ju snaží zameniť svojou úbohosťou a agresiou? Tak toto, čo rozoberáme, je nová alebo len oprášená chronológia? Tak to sú také otázky, možno na neskoršie, pretože pokračovať by sme mohli. Je to veľmi zaujímavý príbeh, ktorý rozpráva, dalo by sa povedať, Fomenko. A keď si zamyslíte nad týmito otázkami, tak sa trošku viacej otvoríte novým myšlienkam.
No, základ je naozaj vypratať si hlavu.
Určite.
My sa to neučíme. Ja som skoro presvedčený ako bývalý učiteľ, že by mal prísť do škôl, alebo vôbec deti by sme mali učiť meditovať, aby sa vedeli zbaviť toho všetkého marazmu a balastu, čo im do hlavy vtlká, či škola, či spoločnosť. Pretože keď si neviem vyprázdniť hlavu, tak sme stále zaťažení tými negatívnymi vecami, ktoré nás dennodenne obklopujú, tak ako ty si povedal, že vojna je. Ja to vytesňujem. Ja si to vôbec nepripúšťam. Možno ti poviete, že sa tomu ako keby sa tvárim, že to nie je, ale že to je. Nie, ja si myslím, že všetci sme tvorcami svojho osudu a tak, ako si to napíšeme, tak sa to viac menej aj udeje. Ale ja som ešte na začiatku relácie spomínal, že zdôvodním, že prečo, a teraz ježišmarja, trošku mi ušla myšlienka. Mal som rozhovor, ak môžem, ešte by som povedal takto, mal som rozhovor s priateľom, asi pred dvomi dňami mi volal a poprosil ma, že či by som nespomenul v rámci relácie. A teraz mi ušla myšlienka, že čo ma prosil, teda chvíľku si ti ešte dám slovo a ja si musím intenzívne namáhať hlavu, že čo som to mal povedať, lebo som to mal pripravené, ale mám okno. Janko, ešte chvíľu ma zachráň.
Tu nám píše Rišo, že môj kamarát vraví, že každý štát má písanú históriu zo svojho pohľadu. Napríklad Maďari vidia našu históriu a územie inak ako my. A predpokladám, že aj ich učebnice dejepisu sú iné ako naše. Takisto aj režimy majú svoje histórie a prispôsobujú sa ich na svoje potreby. Prajem pekný večer. Áno, súhlasím. Maďari majú svoju históriu, len keby sme ju začali... Mám aj dokumenty. Oskar Cvengroš popisuje o Maďaroch, že je to trošku inak. Aj k tomu by som sa niekedy povenoval. Je to celkom zaujímavá téma.
Už sme hovorili aj s pánom Cvengrašom a je ochotný k tejto téme sa určite vyjadriť. No, ja som sa našiel som tú myšlienku, o ktorej sme sa bavili. Poprosil ma pán, môj ten priateľ, ktorý mi volal, že aby som skúsil vysvetliť, nechcel by som veľmi do tej politiky zacházať, ale my sme sa v poslednej relácii bavili na tému, že voľby, ešte keď tu bol pán Laubert, že aj pán Zverina, pán Zverina bol skôr za to, aby sme išli voliť, ja som skôr bol za to, že nie, a pán Laubert asi tiež, že nie. A ja som mal vysvetliť, že prečo. A ja sa to skúsim spojiť s Fomenkom aj s týmto Slobodným vysielačom. Ja som hovoril, že prečo nechodia na Fomenka renomovaní historici, lebo keby chodili renomovaní historici na jeho prednášky, tak by ho legitimizovali. Hej? By ho povedali, toto je náš konkurent. Keby Slobodný vysielač navštevovali ľudia, ktorí sú z hlavného prúdu, alebo ktorí žijú v tomto duchu, tak by Slobodný vysielač legitimizovali. A keby som ja volil tento systém, to znamená, keby som sa zúčastnil na tých voľbách, tak by som legitimizoval výsledok a ja to robiť nebudem. To je celý môj postoj k tomu. Nejdem to rozvádzať viacej. Poprosím všetkých, aby si stíšili hlavy, aby si ich vyprázdnili a aby prežili príjemné sviatky v kruhu svojich rodín. Janko, to isté prajem aj tebe a verím, že budeme ďalej bojovať tento náš veľký otvorený boj a že ho vyhráme.
Pekný večer prajem a ešte sa možno budeme počuť.
Určite áno. Takže poprosíme technika o poslednú pesničku a dopredu sa lúčime so všetkými poslucháčmi.
Šťastné a veselé, čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa.
Šťastné a veselé a požehnané, nech nikto nespadne s kaprom do vane.
Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé.
Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé.
Šťastné a veselé tie sviatky milé, nech sused neruší pokojné chvíle.
Šťastné a veselé
a veselé, čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa.
Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Zvončeky žiaria aj živé, aj umelé, keď všetci prajú si šťastné.
Šťastné a veselé, šťastné a veselé.